Luka pasal 2.
Dina jaman eta aya parentah ti Prabu Agustus yen sakabe jelema di sakuliah dunya kudu didaftarkeun. Ieu teh cacah jiwa anu mimiti pisan waktu tanah Syria di kupernuran ku Kirinus. Sakabe jelema kudu didaftar di lembur asalna masing-masing. Kitu deui Yusuf anjeuna oge iang ti Nasaret di Galilea, ka Yudea, ka kota Daud anu ngaranna Betlehem, sabab anjeuna bibit buit ti dinya, ti kulawargi jeung turunan Daud. Pikeun didaftar bareng jeung Maryam, papacanganna anu eukeur ka kandungan. Sanggeus nerepi ka Betlehem, karaos ku Maryam yen arek babar, tuluy bae babar nyikalan, putrana pamegat, terus diberongan kulalamakan, diebogkeunana dina kombongan, sabab dipanginepan mah geus daya pisan tempat. Harita, di hiji tegalan di luar kota, aya nuker ngajaraga ingon-ingon tipeuting. Jeleg bae, aya hiji malaikat pangeran deket maranehna, murubmu biar ku kamuliaan pangeran, nyaangan ka tukang-tukang ngangon, anu kacida ngarasa sieuna. Eta malaikat ngalahir.
Ulah sieun, kami mawa beja anu kacida baris nyukakeunana ka maraneh. Yakitu deui, kasakumna bangsa. Sabab poe ieu juru salamet maraneh, jungjunan urang Isa Almasih geus dibabarkeun di kota Daud. Dirina pikeun maraneh kieu, maraneh bakal tepung jeung hiji bayi anu dipedong kulalamakan sarta ebog tina kombongan.
Harita keneh, ujug-ujug breh wadia bala sawarga anu kacida lobana. Maturan malaikat anu tadi, kabeh maruji ngagungkeun ka Allah. Kieu.
Nyamulia kanggo Gusti Allah anu rinanggung. Mugia di bumi aya katentreman di antara umat manusia. Anu kamana ku anjeuna.
Sanggeus malaikat-malaikat marulang deui ka sawarga, tukang-tukang ngangon teh ngaromong jeung pada batur.
Hayu atuh urang ka Betlehem, urang buktikeun kasauran malaikat pangeran teh.
Bring kabeh arindit gagancangan. Tuluy marana tepung jeung Siti Maryam, Yusuf sarta eta bayi anu keur ebog dina kombongan tea. Sanggeus narenjo bayi, maranehna nyaritakeun hal anu tadi anu tumali jeung eta bayi. Anu ngabandungan caritana kacida ngarasa helokna. Tapi eta caritaan teh ku Maryam dikemu dina manah bae bari dilenyepan. Pangangon-pangangon tuluy arindit deui bari muji syukur ngagungkeun Allah. Maranehna ngarasa bagja kulantaran sagala nu geus kadenge jeung nu geus katenjo teh cocok jeung anu disaurkeun ku malaikat tea. Sanggeus jejeg 8 poe, murang kalih teh disepitan sarta dipaparin jenengan Isa, numutkeun amanat ti malaikat samemeh dikandung. Sanggeus jejeg poe pantrang nurutkeun hukum Toret, anjeunna dicana ka kota Yerusalem bade disanggakeun ka Allah. Hal ieu teh pikeun nedunan timbalan pangeran dina Toret, yen
kabeh anak cikal nu lalaki kudu disanggakeun ka pangeran.
Nyanggakeunana oge kudu make kurban sakumaha timbalan pangeran dina kitab suci.
Nyaeta tikukur sajodo atawa anak japati dua.
Harita di Yerusalem aya hiji sepuh jenenganana Simeon. Anjeuna ahli ibadah anu ngajeng-ngajeng kana datangna panglipur pikeun bangsa Israel. Anjeuna ditang tayungan kuruh Allah sarta kenging pituduh tiruh Allah yen moal wakapupu samemeh ningali Almasih jungjunan urang tea. Kalayan pingpinan Roh Allah anjeuna angkat ka bait Allah. Waktu Isa murang kalih tea dicandak lebet ka bait Allah ku ibu Ramana, badana dunan hukum Toretea ku Simeon dipapag. Tuluy eta murang kalih teh ku anjeuna dipangkon. Lajeng Simeon muji syukur ka Allah saurna.
Ayeuna mah nun pangeran. Abdi teh widian wangsul kalayan senang nyahate. Sakumaha timbalan tea. Wireh abdi parantos ninggal sorangan. Kasalametan paparin gusti. Anu parantos kumelar dinyatakeun ka kalangan segala bangsa. Nyaeta terang caang anu nyata kangge bangsa-bangsa sanes. Sareng kangge kemuliaan umat gusti Israel.
Kataoran anjeunna teh matak hemeng ka Imbu Ramana murang kali. Geus kitu, Simeon ngaberkahan ka aranjeunna sarta kieu saurna ka Siti Mariam.
Ieu murang kali geus ditakdirkeun pikeun jadi lantaran labuhna jeung cengkatna jalma rea di Israel sarta jadi hiji tanda anu nimbulkeun pacengkadan. Jiwa anjeun ge bakal parak ku pedang. Sangkan ku hal eta eusi pikiran jalma rea bakal kabuka.
Didinya oge, aya hiji nabi istri anu jenengana Hana binti Penuel ti kaum Aser. Anjeunna teh geus sepuh pisan, kantos nikah, tapi ngan ukur 7 tahun bumen-bumen jeung carogena teh. Ayeuna parantos rarandaan sarta yuswana geus 84 taun. Tara pisan incah ti Bait Allah. Berang peuting damalna ibadah ku puasa jeung doa. Harita ge anjeunna keur aya di dinya, lajeng bae muji syukur ka Gusti Allah sarta nyarios-nyarioskeun eta murang kalih kanu sejen-sejena anu sarua keur ngarep-ngarep bebasna Yerusalem. Sanggeus sagala hukum pangeran beres di tedunan, Yusuf jeung Mariam katut eta murang kalih marulang deui ka lembur. Nya eta ka kota Nasaret di Galilea. Eta murang kalih teh mingkin lila mingkin ageung jeung tambah kuat jiwa ragana, pinter sarta kenging rahmat sapaat pangeran. Unggal-unggal taun dina hari raya Paska, sepuh Isa angkat ka Yerusalem. Sanggeus yuswana Isa 12 taun anjeunna ngiring sepuhna ka Yerusalem sakumaha biasa ari-hari raya. Barang hari-hari raya geus lekasan, sepuhna marulih ari Isa teu katiten ka kantun di Yerusalem. Panyana sepuhna mah anjeunna teh aya bae campur jeung rencang-rencang sapanyabaan. Kitu nu matak jongjon bae arangkat. Sanggeus angkatna meunang sapoe, kakara aranjeunna milarian, sugan anjeunna bareng jeung wargi-wargi atawa kenalan-kenalanana. Kusabab teu kapendak, aranjeunna marulih deui ka Yerusalem barina lengteng. Sanggeus tilu poe, beh bae kapendak di Bait Allah, keur calik diriung ku alim ulama, ngadangukeun kasauran aranjeunna, sakapeung bari turas taros. Anu ngabarandungan anjeunna ngaraos helok ku kapinteranana, oge helok anak anjeunna ngawaler patarosan. Barang sepuhna naringali, olohok bae anu aya. Tuluy ibuna nyauran.
Nung, nabat ngadama pika melangan kolot. Ama jeung ibu mah neteangan mani hariwang.
Anjeunna ngawaler.
Aha nganggo di pilarian. Na teu kagali, yen abdi tangtos aya di gedong jeung Rama.
Kasauranana, ku aranjeunna teu kahartos. Tidinya mah, Isa mulih jeung sepuhna ka Nasaret. Saterusna tetep tumetep sareng ibu Ramana. Ku ibuna, sagala rupa hal teh dikemu bae sajroning mana. Isa beuki ageung, beuki pinter, beuki diasih ku Allah, sarta dipikaresep ku sasama jalma.